Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, alhamdulillah kali ini berjumpa dengan saya Muhammad Faris Ahlul Firdaus sebagai pembicara dalam podcast kita kali ini. Podcast kita kali ini saya ambil dari buku yang berjudul Ramadan, Maaf Kami Masih Sibuk, yang ditulis oleh Ahmad Rifai Rifan. Semoga beliau dapat pahala dan rezeki dari apa yang telah kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kembali lagi dengan saya Muhammad Faris Ahlul Firdaus. Di sini kita kembali kepada renungan yang pertama yang berjudul Ramadan, Maaf Kami Masih Sibuk. Ramadan, maaf kami masih sangat sibuk. Sesekali kami memang menyentuh Al-Quran kami, tetapi tetap saja tak sebanding dengan intensnya hubungan kami dengan smartphone, gadget, dan televisi. Ramadan, maaf kami masih saja sibuk dengan urusan dunia kami. Iming-iming pahala yang berlipat ganda tetap tak menggugah hati kami dalam jor-joran dalam ibadah, gila-gilaan dalam sedekah. Kami lebih takut kekurangan uang untuk mudik dan lebaran ketimbang rasa takut pada peluang pahala besar yang hendak hilang seusai Ramadan. Tuhan, maafkan kami. Ramadanmu kami telantarkan. Padahal ini kesempatan darimu untuk meninggikan derajat kami, menghapus dosa-dosa kami, mengasah kepekaan sosial kami, menghias jiwa kami. Tuhan, tolong ampuni kami. Jika ini Ramadan terakhir kami, semoga ibadah kami yang tak seberapa itu Engkau terima. Semoga dosa kami yang menggunung itu Engkau ampuni. Allah, maaf kami masih saja sibuk. Kami lebih sibuk mempersiapkan mudik kami hingga kami lengah mengisi Ramadanmu yang hendak berakhir ini. Kami sangat sibuk mempersiapkan lebaran kami sehingga tak sadar bisa jadi ini Ramadan terakhir kami. Ya Rob, maafkan kami. Kami jauh lebih sibuk untuk merenovasi rumah kami hingga kami lupa memperbaiki kualitas ibadah kami. Kami sangat sibuk menghias halaman dan ruang tamu kami hingga kami lupa untuk menghias hati kami. Allah, maaf. THR dan belanjaan lebih kami khawatirkan ketimbang ampunanmu. Makanan dan pakaian lebih kami prioritaskan ketimbang takarub padamu. Tuhan, maafkan kami. Kami tak pernah menangisi Ramadanmu yang hendak pergi meninggalkan kami karena pikiran kami tersita untuk menikmati lebaran yang terasa menyenangkan bagi kami. Terima kasih teman. Itu adalah renungan pertama kita untuk pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kembali lagi dengan saya Muhammad Faris Ahlul Firdaus pada renungan kedua tentang bulan Ramadan. Judul yang akan dibawakan kali ini adalah Apakah Ibadah Ramadanku Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengungkapkan, tanda diterimanya amal hamba di sisi Allah adalah ketika satu ketaatan menuntunnya pada ketaatan yang lebih baik lagi. Adapun tanda ditolaknya amal seorang hamba adalah ketika ketaatannya disusuli dengan kemaksiatan. Dia tak tercegah darinya. Dan tanda diterimanya tobat seorang hamba adalah jika kekeliruannya lalu tak diulang dan dia terus sibuk pada ketaatannya. Kita lantas harus merenung, Apakah sholat kita diterima ketika sholat hari ini tak lebih khusyuk daripada yang kemarin? Apakah sedekah kita diterima ketika sedekah kita hari ini tak beda jauh dengan yang lalu? Apakah puasa kita diterima ketika keikhlasan saya, keikhlasan kita masih kotor oleh beragam ambisi-ambisi dunia? Termasuk apakah ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima ketika seusai Ramadan ketaatannya tidak lebih hebat daripada sebelum Ramadan? Temanku, mungkin di antara kita pernah merenung sejak usia balig, sudah berapa kali kita menikmati bulan Ramadan? Mungkin suatu saat kita pernah bertanya pada diri kita, dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, apakah kita mengalami peningkatan ibadah, perbaikan akhlak, perluasan ilmu, serta penguatan iman? Jika tidak, rasanya kita perlu mawas diri. Jangan-jangan kita menjalankan ibadah Ramadan hanya tanpa kesungguhan. Jangan-jangan selama ini ibadah-ibadah kita di bulan suci hanya menjadi ritual kosong yang tak berdampak pada perbaikan diri. Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan, tanda sholatnya khusyuk adalah tercegahnya sang pelaku dari perbuatan yang keji dan mungkar hingga waktu sholat berikutnya. Jika subuhmu khusyuk, maka antara subuh hingga zuhur kamu akan terjaga dari perbuatan yang nista dan jahat hingga tiba waktunya zuhur. Begitu seterusnya. Bukankah wajar jika kita lantas melanjutkan contoh dari Al-Ghazali tersebut pada konteks bulan Ramadan? Jika Ramadanmu sukses, maka antara Ramadanmu dan terjaga dari seterusnya pada perbuatan Ramadan berikutnya yang nista dan jahat. Astagfirullah. Tentu saja kita tak berharap demikian. Karena sungguh antara dua Ramadan rasanya tak terhitung kita berbuat salah. Antara dua Ramadan rasanya tak terhitung kita menyepelekan perintah-perintahnya. Antara dua Ramadan kadar ketakutan kita terhadap dosa tak mengalami peningkatan yang signifikan. Kita berharap dengan dipertemukannya kita dengan Ramadan lagi di tahun ini menjadi karunia darinya untuk kita memperbaiki diri. Inilah Ramadan, Syahrul Siham, bulan di mana orang-orang beriman diwajibkan berpuasa. Puasa dari segala nafsu yang selama 11 bulan diumbar tanpa batas. Inilah Ramadan, Syahrul Rahmah, bulan di mana Allah lebih banyak melimpahkan rahmatnya. Inilah Ramadan, Syahrul Maghrifah, bulan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk mengurangi tumpukan dosa yang telah kita lakukan selama 11 bulan yang lalu. Inilah Ramadan, Syahrul Najah, bulan dibebaskannya manusia dari azab api neraka. Ya, inilah Ramadan, bulan di mana Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, memborgol setan agar hamba-hambanya bisa meningkatkan kadar pengabdian kepadanya dengan lebih mudah dan ringan. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang mampu membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang lebih bertakwa. Semoga kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa sehingga kita menyambut Idul Fitri kita benar-benar berjiwa yang menang, jiwa yang sukses mengalahkan nafsu yang bersarang dalam dirinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-temanku, itu adalah renungan kedua pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kembali lagi dengan saya Muhammad Faris Ahlul Firdaus di renungan ketiga bulan Ramadan. Renungan ketiga ini berjudul Bukan Ahlan wa Sahlan ya Ramadan. Kata marhaban adalah bentuk diksi untuk menyambut hadirnya sesuatu yang benar-benar istimewa. Ramadan adalah salah satunya. Inilah bulan di mana teburan kasih Allah sedang meruah. Bulan di mana pintu surga sedang dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan-setan yang selama ini kita kambing hitamkan sebagai makhluk yang menyebabkan kita bermaksiat, bulan ini pun mereka dibelenggu. Ada pertanyaan menarik. Mengapa ketika menyambut Ramadan, diksi yang dipilih adalah marhaban ya Ramadan, bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan? Bukankah makna literal dari marhaban dan ahlan wa sahlan adalah sama, yakni selamat datang? Lalu, mengapa saat menyambut Ramadan, para ulama menggunakan kata marhaban, bukan ahlan wa sahlan? Ini bukan pertanyaan iseng loh. Karena dengan memahami alasan pemilihan diksi ini, kita akan semakin tahu makna dahsyat yang terkandung dalam bulan Ramadan. Jika kita amati, kata marhaban adalah pilihan kata untuk menyambut hadirnya orang atau sesuatu yang sangat istimewa. Misalnya saat menyambut hadirnya Rasulullah SAW, kalimat yang diucapkan adalah marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Habibi. Selamat datang wahai Rasul Allah. Selamat datang wahai pemilik mata yang bercahaya. Selamat datang wahai kekasihku. Sedangkan kata ahlan wa sahlan lebih bersifat pada penyambutan terhadap orang atau sesuatu yang bersifat umum. Misalnya, ketika kita menyambut tamu yang datang ke rumah, kita cukup menggunakan kata ahlan wa sahlan, sehebat apapun tamu itu. Dalam hadis disebutkan, akan datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu seluruh bulan. Marhaban kepadanya dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli keluarganya. Bulan puasa datang dengan membawa segala keberkahan. Alangkah mulianya tamu yang akan tiba itu. Hadis riwayat Tabrani. Dr. Quraish Shihab dalam Lentera Hatinya pernah mengungkapkan bahwa marhaban terambil dari kata rah yang berarti luas atau lapang, sehingga marhaban menggambarkan bahwa tamu yang datang disambut dan diterima dengan lapang dada, penuh kegembiraan, serta dipersiapkan baginya ruang yang luas untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Sehingga marhaban ya Ramadan, selamat datang marhaban, selamat datang Ramadan, memiliki makna kami menyambutmu dengan penuh kegembiraan dan kami persiapkan untukmu tempat yang luas agar engkau bebas melakukan apa saja yang berkaitan dengan upaya mengasuh dan mengasah jiwa kami. Mengertilah kita betapa istimewanya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sengaja dijadikan oleh Allah sebagai bulan untuk menabur rahmat kepada hamba-hambanya. Inilah bulan keberkahan dari Allah sedang melimpah. Inilah bulan taburan dibukanya lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Setan yang selama ini kita kambing hitamkan diborgol. Bulan ini kita sangat dispesialkan. Hadis menyebutkan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang memperoleh atau tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Ah, betapa cinta Allah kepada hamba-hambanya. Kita diberinya kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa meneguk mata air kesolehan di bulan mulia ini. Kita diberikan kemudahan yang begitu besar agar kita ringan dalam melaksanakan berbagai ibadah di bulan yang diistimewakan ini. Agaknya sangat keterlaluan kalau masih saja ada yang melakukan perbuatan dosa di bulan ini. Hanya di bulan ini, rukun Islam yang keempat yakni puasa bisa kita menikmatinya. Inilah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan khalam sucinya. Inilah bulan di mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sambutlah Ramadan dengan sukacita temanku, karena sungguh tak semua orang dikaruniai kenikmatan seperti ini. Silakan kunjungi rumah sakit. Di sana kita akan tersadar betapa Allah mengaruniakan kenikmatan yang tiada tara kepada kita. Ada saudara-saudara kita yang sedang terbaring lemah di sana. Jangankan berpuasa, jangankan terawih, jangankan menikmati malam-malam dengan tahajud. Bahkan untuk bangun dari tempat tidurnya saja mereka kesulitan. Kitalah salah satu manusia yang dipilih oleh Allah untuk menikmati guyuran berkah di bulan Ramadan. Bukankah selama setahun lalu begitu banyak manusia yang rohnya sudah dijemput oleh malaikat Israel? Mari kita puji Dia karena kita masih dikaruniai usaha, usia hingga bisa menjemput Ramadan kembali di tahun ini. Marhaban ya Ramadan, sambut Ramadan dengan sukacita. Inilah bulan makrifah, Allah sedang berlimpah. Allah menghapus dosa-dosa hambanya yang mau bertobat. Setahun yang silam mungkin dosa-dosa kita sudah menumpuk. Mungkin ada akhlak tercela yang justru kita pupuk. Mungkin ada maksiat yang tak bosan kita kerjakan. Di bulan ini mari mengguyurnya dengan mata air tobat. Karena bulan ini adalah bulan pengampunan, tentu bagi mereka yang menobati segala kelakuan buruknya di masa lalu. Marhaban ya Ramadan, sambut Ramadan dengan kegembiraan. Karena inilah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Allah berjanji untuk mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Yakinkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha menepati janji. Inilah bulan yang patut dijadikan medan kompetisi dalam kebaikan. Karena Allah menyaksikan kompetisi itu, maka jadilah peserta terbaik, jadilah juara. Jika ada yang lebih giat ibadahnya ketimbang kita, teman, irilah kepadanya temanku. Karena iri itu diperbolehkan pada 3 hal. Salah satunya adalah iri saat melihat ada teman kita yang lain yang kesolehannya lebih tinggi daripada kadar kesolehan kita. Jadilah peserta terbaik dalam kompetisi Ramadan. Karena sesungguhnya hadiah sangat menggiurkan. Piala kemenangan berupa pahala yang berkali-kali lipat, pengampunan atas segala dosa, serta kita akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-Nya. Hadis meriwayatkan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa. Allah melihat berlomba-lomba hamba-Nya pada bulan ini dan membanggakan kamu kepada para malaikat-Nya. Tunjukkanlah kepada Allah pada hal-hal yang baik dari dirimu. Karena orang yang sengsara ialah yang tidak mendapat rahmat Allah di bulan ini. Hadis riwayat At-Tabrani. Marhaban ya Ramadan, kami bergembira dengan kedatanganmu. Bulan mulia tempat beragam kemuliaan diturunkan. Pantaslah jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan, seandainya umatku mengetahui semua keistimewaan di bulan Ramadan, niscaya mereka mengharap agar semua bulan menjadi bulan Ramadan. Baiklah temanku, itulah renungan keempat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kembali lagi dengan saya Muhammad Faris Ahlul Firdaus pada renungan keempat bulan Ramadan. Judul yang akan saya bawakan adalah Ramadan atau tidak sama saja. Ada begitu banyak orang yang ikut-ikutan mengatakan Ramadan bulan suci, tetapi kelakuannya sedikit pun tak menunjukkan bahwa ia mensucikan Ramadan. Ada yang lisannya dengan mudah menyebut marhaban ya Ramadan, tetapi ia mendustai ucapannya melalui perbuatannya. Ada yang begitu berani menyebut Ramadan bulan mulia, tapi akhlaknya selama Ramadan justru mengekspresikan kalimat Ramadan is bullshit. Ramadan hanya omong kosong. Ramadan atau tidak, sama saja. Ya, Ramadan adalah hanyalah bullshit. Bagi mereka yang sebelum dan sesudah Ramadan, kualitas ketakwaannya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuka jalan yang sangat luas agar semua muslim bisa lebih mudah meningkatkan kualitas takwanya. Jalan menuju surga yang katanya sangat terjal, dilingkupi ujian-ujian yang berat, bertabur onak dan duri, pada bulan Ramadan pintunya dibuka lebar-lebar agar kita, temanku, lebih termotivasi untuk menggapainya. Jalan yang katanya menuju neraka yang sangat licin, menurun, bertabur bunga di kanan kirinya yang dapat menggoda kita, pada bulan Ramadan gerbangnya ditutup rapat-rapat sampai tidak dibuka walaupun sebesar lubang jarum. Setan yang selama ini kita kambing hitamkan sebagai penyebab kemaksiatan yang kita lakukan, pada bulan Ramadan tangannya diborgol agar kita bisa lebih mudah dalam beribadah. Mata air rahmat dipancarkan, karunia maghfirah dilimpahkan, pahala dilipat gandakan, tapi semua nikmat itu justru kita sia-siakan begitu saja. Kadar ibadah kita sebelum dan sesudah Ramadan nyaris tak ada beda. Ramadan hanya menjadi bullshit bagi mereka yang tak mampu mendulang pahala berlimpah di bulan ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat baik kepada hambanya. Dia melipat gandakan segala kebaikan yang kita lakukan. Amalan sunnah diganjar dengan pahala yang serupa dengan ibadah wajib di bulan Ramadan. Amalan fardu dibalas dengan pahala 70 kali lipat. Ada Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfishar, lebih baik daripada 1000 bulan. Ada kewajiban puasa yang pahalanya tak terhingga. Pahala puasa itu adalah terserah Allah. Dalam hadis disebutkan, setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, itu untukku dan aku yang secara langsung membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat, makan dan minumnya karenaku. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berpuasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Teman-temanku, bagaimana tidak bullshit? Ketika kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan maghfirah, tetapi dosa-dosa yang bersarang di tubuh kita masih saja menumpuk. Bagaimana tidak bullshit ketika kita sudah tahu Ramadan bulan turunnya rahmat, tapi tidak kunjung berminat untuk mendulangnya? Bagaimana tidak bullshit kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan idhum minnar, pembebasan dari api neraka, tapi kita tetap saja begitu nekat mengerjakan amalan-amalan yang justru mendekatkan diri kita kepada pintu neraka. Dalam hadis disebutkan, dialah bulan yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya merupakan pembebasan dari neraka. Hadis riwayat Baihaqi. Ramadan is bullshit. Bagaimana tidak bullshit? Lihatlah bertahun-tahun Ramadan dihadirkan oleh Allah, bertahun-tahun Ramadan dikaruniakan kepada manusia, tapi apa yang terjadi? Kemaksiatan kian meluas, perzinaan kian makin jelas, koruptor melenggang bebas, pelanggaran terhadap norma Tuhan semakin beringas, sedangkan penindasan terhadap rakyat semakin buas. Bagaimana tidak bullshit? Di bulan ini Allah sengaja memberikan perintah puasa agar manusia bisa berlatih mengendalikan hawa nafsunya dengan lebih intens. Tapi sayang, beribu sayang temanku, kita justru menjadikan puasa hanya sebagai aktivitas rutinan yang tidak memiliki efek sedikit pun pada hati kita. Akibatnya, usai Ramadan, hawa nafsu kembali diumbar tanpa batas. Ramadan benar-benar bullshit bagi mereka yang tak kunjung bijak menyikapi hadir bunya bulan mulia ini. Semua itu kita perjelas dengan kemasabodohan kita terhadap ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Melalui perintah puasa, sebenarnya Allah hendak mengajari manusia agar memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Tidak makan dari subuh sampai beduk maghrib, laparnya saja bukan main. Lalu betapa tersiksanya bagi mereka yang setiap hari tidak jelas bisa makan atau tidak. Tapi sayang, puasa seringkali gagal menyadarkan jiwa kita yang terlanjur dibekukan dengan ego dan kotoran-kotoran yang kerap meruntuhkan semangat untuk berempati. Ramadan benar-benar bullshit. Melalui perintah zakat fitrah, sebenarnya Allah hendak menyadarkan manusia agar memiliki jiwa yang sensitif terhadap realitas sosial yang terjadi di antara kita. Jarak antara kelompok kaya dan kelompok miskin kian tajam. Tapi sayang, beribu sayang temanku, zakat hanya menjadi formalitas yang tidak berdampak pada peningkatan kesadaran untuk berbagi. Pelaksanaan zakat hanya sebatas pada tujuan gugur kewajiban semata, tanpa memiliki pengaruh sedikit pun terhadap kesadaran hidup bahagia bersama yang lain. Ramadan benar-benar bullshit. Bagaimana tidak, tiap malam kita begitu rutin mengerjakan sholat tarawih dan witir berjamaah. Tetapi usai Ramadan, kemungkaran kita kembali kita langgar. Kemakrufan hanya menjadi penghias ceramah yang tak kunjung terjabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal, sholat yang benar adalah ketika efek dari sholat itu terjabar dalam sikap dan perilaku kita seusai sholat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 5. Atau jangan-jangan sholat kita juga semata-mata sebuah kebullshitan juga. Dalam iftitah kita dengan PD mengungkapkan janji, "Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena hanya Allah Ta'ala. Ini tercantum dalam surah Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Ingatlah temanku penggalan doa iftitah itu. Setiap hari kita baca dalam solat lima waktu. Sebuah kemunafikan yang tidak tanggung-tanggung jika dalam sholat kita bilang mempersembahkan hidup mati kita hanya untuk Allah yang merasa yang merajai dunia ini, tapi nyatanya kita masih menjadi budak harta, budak pangkat dan budak dunia. Sebagai hamba kita menyungkur sujud di dalam sholat sebagai manifestasi penyembahan kita kepada Allah. Tapi usai sholat kita justru terang-terangan menyembah popularitas, pujian, nafsu dan segala sampah-sampah dunia yang selalu menjadi tabir sifat kemanusiaan kita dengan Allah yang maha suci dari semua keterbatasan. Ramadan tidak berarti jika penindasan terhadap mustadzafin tetap terjadi, koruptor makin berbiak, video musum makin berkembang, diskotik tetap ramai, lokalisasi tetap riuh pengunjung, komersialisasi pendidikan, kesehatan, agama, bahkan manusia masih kerap terjadi. Ramadan tidak bermakna jika kita dan mahasiswa curang dalam ujian, guru lebih takut sekolahnya tidak laku ketimbang takut kepada Tuhan, polisi terang-terangan minta suap, pejabat jujur dibikin babak belur, pemimpin amanah digoyang sampai terjungkal, pengadilan justru jadi lembaga penindas keadilan, Mahkamah Agung tak lagi agung, aparat hukum menjungkir balikan hukum, wakil rakyat pun makin pintar saja dalam membodohi dan menindas rakyat yang diwakilinya. Ramadan is bullshit. Tentu saja bullshit hanya bagi mereka yang tiap tahun menikmati hadirnya Ramadan, tapi perilakunya sama sekali tak menunjukkan bahwa ia adalah alumni Ramadan. Alhamdulillah temanku, terima kasih telah mendengar renungan keempat pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kembali lagi dengan saya Muhammad Faris Ahlul Firdaus di dalam renungan bulan Ramadan. Di sini kita kembali pada renungan kelima yang berjudul Langit Nyaris Pecah di Bulan Suci. Ramadan yang seharusnya menjadi bulan mengistirahatkan nafsu justru tampak seperti bulan-bulan yang lain. Bahkan ada sebagian orang yang ketika Ramadan hadir ia justru mengeluh, Ramadan lagi, Ramadan lagi. Temanku, inilah yang saya cintai dari Indonesia. Warisan dan budaya dan tradisinya sungguh melimpah, tak terkecuali tradisi dalam menyambut Ramadan. Ternyata di beberapa daerah di Nusantara memiliki tradisi khas dalam menyambut hadirnya bulan Ramadan ini. Misalnya di Aceh ada acara Mak Meugang, di mana seluruh keluarga berkumpul pada hari itu. Bahkan saking ramainya ini acara, acara ini lebih mirip Idul Fitri ketimbang bulan Ramadan. Mereka berkumpul sekeluarga sambil menikmati sapi yang dimasak bareng-bareng. Selain itu, ada pula acara bernama Bungong Jaroh atau Parcel Ramadan. Pada acara ini, masing-masing warga saling memberi parcel Ramadan kepada warga lain. Isi parcelnya bermacam-macam, tergantung kemampuan masing-masing orang. Di Betawi, ada tradisi nyorok, yaitu memberi bingkisan makanan kepada anggota keluarga yang lebih tua, seperti orang tua, mertua, paman, bibi, kakek, dan nenek. Nyorok menjadi tradisi yang secara turun-temurun dilakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Meski istilah nyorok ini sudah mulai menghilang, namun kebiasaan mengirim bingkisan sampai sekarang masih terpelihara dalam masyarakat Betawi. Isi bingkisan ini biasanya bahan makanan mentah. Ada juga yang berisi daging sapi, kambing, ikan bandeng, kopi, susu, gula, sirup, dan lainnya. Beda lagi dengan tradisi di Lamongan. Di Lamongan, detik-detik menjelang Ramadan ada tradisi yang bernama Megengan. Setelah asar, warga kampung berbondong-bondong pergi ke makam untuk melakukan ziarah kubur, mendatangi makam-makam kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Tentu saja, tidak perlu membawa sajen. Tujuan ziarah kubur hanya untuk mendoakan agar keluarga yang telah meninggal dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelapangan di alam barzakh, dan Allah memberi nikmat kelak di akhirat. Selain untuk berdoa, ziarah kubur juga dimaksudkan agar kita mengingat kembali bahwa itulah tempat peristirahatan terakhir kita. Semoga dengan merenungkan hal yang kita lihat, kita memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk memanfaatkan Ramadan yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Tidak menyia-nyiakan umur yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selain ziarah kubur, usai maghrib ada kenduri keliling antar tetangga. Mereka menyuguhkan apa yang bisa dihidangkan. Mereka berdoa bersama dalam suasana yang hangat dari rumah ke rumah. Inilah momentum pedesaan yang kerap kali kita rindukan. Karena nuansa seperti ini sangat sulit kita temui ketika menginjakkan kaki di perkotaan yang syarat dengan kesibukan. Ya, nuansa Ramadan di perkotaan seringkali terkesan biasa saja. Seolah-olah antara Ramadan dengan bulan yang lain tidak ada bedanya. Masing-masing sibuk bekerja, bahkan kerjanya makin ngotot karena memburu target gaji lebih waktu lebaran. Jalan tetap macet, perkantoran tetap sibuk, mal-mal tetap ramai. Bahkan gedung bioskop tetap riuh pengunjung. Ramadan yang seharusnya menjadi bulan peristirahatan nafsu justru tampak seperti bulan-bulan yang lain. Bahkan ada sebagian orang yang ketika Ramadan hadir, ia justru mengeluh, Ramadan lagi, karena baginya Ramadan malah dirasa merugikan kehidupannya. Bikin badan lemas dengan wajibnya berpuasa. Bikin warung makan sepi karena berpuasa dan alangan konyol lainnya. Alasan-alasan inilah yang pada bulan ini menjadi alasan yang tidak masuk akal. Padahal inilah bulan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita kaum muslimin. Di antara 12 bulan lainnya, Allah menyediakan satu bulan bagi kita sebagai bulan untuk mengistirahatkan nafsu yang selama 11 bulan yang silam kita umbar tanpa batas. Ramadan hanya adalah bulan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita agar kita bisa melesatkan derajat kita jauh melampaui amalan yang kita dapat kerjakan. Di bulan ini amalan kebaikan akan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umatku pada bulan Ramadan diberi 5 keutamaan yang tidak diberi kepada umat sebelumnya. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Yang kedua, para malaikat memohonkan ampunan bagi mereka sampai mereka berbuka. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla setiap hari menghiasi surganya lalu berfirman kepada surganya, 'Hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh dibebaskan dari beban dan diberi takan serta mereka menuju kepadamu.' Pada bulan ini para jin yang jahat diikat sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya. Dan yang terakhir, diberikan kepada umatku ampunan pada akhir malam." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah malam itu Lailatul Qadar?" Jawab beliau, "Tidak. Bukankah orang yang beramal pasti diberi gaji jika sudah menyelesaikan amalnya?" Hadis riwayat Ahmad. Sambutlah Ramadan dengan sukacita, temanku. Semoga kegembiraan itu mengantar kita pada motivasi yang tinggi untuk meraih takwa. Amin ya rabbal alamin. Langit nyaris pecah di bulan suci. Paling tidak ada dua peristiwa yang menyebabkan langit hampir pecah. Yang pertama pada surah Maryam ayat 90-91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadus samawati yatafattaruna minhu wa tansyaqqul ardh wa tadhirrul jibalu hada. Ad'au lirrahmani walada." Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Mereka kelak mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Kedua, Al-Quran menginformasikan kepada kita peristiwa lain yang juga membuat langit nyaris pecah, yaitu dalam surah Asy-Syura ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Takadu samawati yatafattaruna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Asy-Syura ayat 5. Dua peristiwa yang berbeda namun menghasilkan satu kejadian yang nyaris sama, yaitu pecahnya langit. Tentu ini suatu pernyataan metaforis, tidak bisa dimaknai mentah-mentah. Langit pecah di sini adalah untuk menunjukkan betapa besar kuasa Allah terhadap alam ciptaannya. Jangankan menjungkirbalikkan hidup manusia, langit yang hingga kini belum kita tahu di mana batasnya bisa pecah oleh kuasanya. Pada peristiwa yang pertama, langit hampir pecah karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan disamakan dengan makhluk yang dapat mempunyai anak. Padahal jelas Allah sangat berbeda dengan makhluknya. Muhalafatu lil hawadisi. Sedangkan pada peristiwa kedua, langit juga nyaris pecah, tetapi penyebabnya bukan akibat kemurkaan Allah, justru karena kebesaran Allah. Karena para malaikat memujanya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Sementara itu, kita tahu bahwa pada bulan Ramadan, malaikat sedang bertasbih memuji Allah dan memintakan ampunan pada orang-orang yang mengisi Ramadan dengan ketaatan. Para malaikat turun atas perintah Allah dan memohonkan ampunan untuk penduduk bumi. Pernyataannya, temanku, yang manakah kira-kira yang kita tunggu? Apakah kita menunggu langit hampir pecah karena murka Allah atau karena keridoannya? Baiklah, teman-temanku, terima kasih atas pendengarannya dengan renungan bulan suci ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku, terima kasih telah mendengarkan episode pertama di podcast saya yang berjudul Ramadan, Maaf Kami Masih Sibuk, part pertama ini. Dan kedepannya saya akan membuat part kedua untuk buku ini. Dan dukung terus podcast ini, bagikan kepada teman-teman kalian jika bermanfaat. Dan semoga Ramadan kita tahun ini dan tahun kedepan-kedepannya akan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.